În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. După cum știți, continuăm în această săptămână a învierii, aluminată, să vorbim despre înviere și să abordăm părți și zone care sunt mai puțin discutate, dar nu mai puțin importante. Chiar aș vrea să puneți în inima voastră, de exemplu, ceea ce am discutat despre o anumită epică, o anumită întâmplare legată de puterile îngerești, o anumită lămurire chiar a puterilor îngerești, o participare a lor nevăzută, văzută în parte, la înviere, are o importanță foarte mare, de fapt e un plan foarte important. Acum aș vrea să abordăm problema celor care au trecut dincolo, celor morți, celor care n-au apucat să prindă în viață patimile și învierea Mântuitorului și nici n-au fost după aceea, adică cum suntem noi după învierea Mântuitorului, ci toți ceilalți care au murit înainte de a veni Hristos. Despre toți aceștia aș vrea să vorbim astăzi și aș vrea să citim evenimentele din viața Mântuitorului și mai ales ale învierii în funcție de aceștia. În funcție de aceștia. Aș pleca de la troparul praznicului învierii, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, deci ni se vorbește despre o biruință asupra morții, o biruință, o ieșire al Hristos din rândul morților, Hristos a înviat din morți, cu moartea sa pe moarte călcând. Și partea a doua este cea mai puțin cunoscută și înțeleasă în noi. Până aici, cumva, ni se vorbește nouă, că și nouă ni se va da șansa să călcăm cu moartea noastră pe moarte și că dacă El a înviat și noi vom învia. Dar a doua parte a troparului vorbește despre cei adormiți și celor din morminte viață dăruindu-le. Cine sunt cei din morminte? Bine, am putea să teologisim, să înțelegem că noi suntem cumva niște morminte ale înțelegerii greșite, că noi suntem niște morminte ale vieții noastre care duce spre moarte și viața noastră fără de Hristos este doar un mormânt închis în care ne zbatem până îl murim. Dar nu, troparul vorbește foarte clar despre celor din morminte, că putea să zică și nouă tuturor celor care suntem în morminte viață dăruindu-ne. Nu, se vorbește despre ei, despre alții, despre ceilalți și celor din morminte viață dăruindu-le, adică despre cei morți. Cântăm acest cântec pretutindeni, îl învățăm să-l cântăm de mici, îl știm, aproape și copiii de 3-4 ani îl știu, dar prea puțin îl înțelegem. E vorba despre cei adormiți și celor din morminte viață dăruindu-le. Nu neapărat, nu e vorba doar de o mutare în viitor, în sensul că celor care vom fi, oricum toți vom fi în morminte, viață dăruindu-ne la vremea cuvenită. Da, poate fi interpretat și așa, că prin învierea lui va fi învierea tuturor la un moment dat, dar să știți că nu. Ea este la prezent și celor din morminte viață dăruindu-le. Este la un prezent continuu și vorbește despre ceva care se întâmplă sau care s-a și întâmplat, mai degrabă poate zicem care s-a și întâmplat și atunci despre cine e vorba, cum adică? Aș vrea să totul se modifică în gândirea noastră de la versetele din capitolul 27 de la Matei, pe care le știți foarte bine, le-am mai citit și în anii trecuți, am încercat să le explicăm. Capitolul 27 la Matei, moartea Mântuitorului pe cruce. Iar Iisus, strigând cu glas mare, și-a dat Duhul și urmează. Și iată, catapeteazma templului s-a sfârșit în două, de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat, versetul 52 urmează, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat și ieșind din mormânt după învierea lui, dar mormintele s-au deschis atunci. De acest verset 53 din Matei, prea puțin vorbim, prea puțin ne gândim. Mormintele s-au deschis atunci, în clipa morții Mântuitorului, când s-a făcut cutremurul. Nu ține neapărat de cutremur, pentru că nu se spune și multe clădiri s-au surpat la pământ, deci din cauza aia s-au deschis și mormintele, mai ales că mormintele erau foarte bine făcute în general, ale prorocilor, ale dreptilor, aveau pietrele care se așezau peste intrare, perfect lisate, cum era și mormântul lui Hristos, adică perfect intrau în golul acela pentru care erau făcute și erau pecetluite, deci nu se intra în acest, erau pietre foarte mari, puțin probabil ca prin cauza unui cutremur să se desprindă aceste pietre, care erau glisate și lipite acolo, mai degrabă să cadă clădiri, mai degrabă alte lucruri. Nu neapărat mormintele s-au deschis, este legat de versetul din față, și iată, catapeteazma templului s-a sfârșit în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Și după aceea vorbește despre alt fenomen, mormintele s-au deschis, nu zice pietrele de la mormânt din cauza cutremurului s-au rostogolit sau așa ceva, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat și ieșind din morminte după învierea lui au intrat în cetatea sfântă, s-au arătat multora. Acestea sunt cuvintele din Evanghelia lui Matei, capitolul 27, versetele 53-54. Deci mormintele s-au deschis în clipa morții sale, morții Mântuitorului pe cruce, și multe trupuri ale sfinților și dreptilor care au trăit în vechime au ieșit din morminte după învierea lui, deci a treia zi, duminica învierii, au ieșit din morminte după învierea lui și au intrat în Sfânta Cetate. Au intrat pentru că mormintele, în general, cimitirile erau în afara cetății. Nu de obicei, totdeauna erau în afara cetății, mormintele și morții erau socotiți purcați și atunci nu erau așezați în cetate, erau în afara cetății și de aceea spune că vă mai citesc o dată, și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat și ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă, s-au arătat multora. Aceste versete din Matei sunt tulburătoare, sunt greu de înțeles și în general oamenii trec peste ele nebăgându-ne în seamă sau trecându-le cu vederea. Ele de fapt au avut un efect foarte puternic asupra lumii iudaice și a ucenicilor lui Hristos. A fost unul dintre cele mai puternice semne ale transformărilor cosmice care au avut loc, de fapt, nu numai locale, cosmice și, până la urmă, ontologice, aș zice, care au avut loc odată cu moartea și învierea lui Hristos. A fost această mormintele, deschiderea mormintelor, mai ales ale dreptilor, care de obicei erau și ale prorocilor, dar în general multe morminte, dar mai ales ale dreptilor și ale prorocilor, care erau foarte bine protejate și îngrijite, cum spunea Mântuitorul, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnică, și voi îngrijiți și văruiți mormintele prorocilor și le cinstiți și le... Mormintele acestor oameni erau bine, bine întreținute, probabil, și ele s-au desfăcut, s-au deschis, Iar de-abia a treia zi, în Duminica Învierii, a avut loc această ieșire a trupurilor celor adormiți, înviați, iată acum, și au intrat în Sfânta Cetate, nu năluci, nu strigoi, nu duhuri, ci trup și suflet, adică au înviat cu trupul și au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora, probabil cunoscuților, probabil rudelor, probabil celor care le mai știau chipul, nu știu. Oricum, e foarte rar această mărturisire, rar cunoscută de noi, puțin cunoscută, deși a fost atât de puternică, încât a lăsat întipărită într-o parul învierii și celor din morminte viață dăruindu-le. Adică a fost o pregustare a învierii tuturor. Nu știm câți, dar se spune că Matei că mulți drepți și proroci ai Vechiului Testament au înviat și a treia zi, au înviat din mormintele care au deschise din Vinerea Mare seara și a treia zi, când a înviat Hristos, duminică, au ieșit și ele din morminte cu trupul înviat și au intrat în Sfântă Cetate, pe diferitele porți ale cetății, probabil, erau morminte și erau cimitire mai în toate părțile, cele mai multe erau spre valea lui Iosafat, adică unde este acum vestita valea lui Iosafat, unde este spre poarta de aur, care este zidită de Solomon Magnificul, poarta lui Irod, poarta Damascului, poarta Sfântului Ștefan, toate acestea sunt îndreptate acum spre cimitiri foarte vechi, unele dintre ele, sunt și dintre mormintele vechilor, acolo, între cimitirile din Valea Iosafat, sunt și morminte de pe vremea lui David, așa încât, probabil că din aceste morminte, dar spre toate ieșirile în general erau morminte, pentru că nu se făceau cimitire în cetate, ci doar în afara cetății. Pe diferitele porți ale cetății, acești drepți ai Vechiului Testament, care cred că nu numai pentru cei care îi cunoșteau, ci probabil că aveau trupurile preschimbate, transfigurate, curățite, înduhovnicite, asemenea lui Hristos, înviate pentru o vreme ca un semn al învierii tuturor pe care îl vom avea la sfârșitul veacurilor. S-au arătat multora care au vrut să înțeleagă, probabil că atrăgeau acești oameni atrăgeau prin înfățișarea lor, prin îmbrăcămintea lor. Trebuie să, cum ați întrebat, că ce îmbrăcăminte avea Hristos, ce îmbrăcăminte aveau acești oameni, a căror haine probabil că se putreziseră de mii de ani. Ce îmbrăcăminte puteau să aibă, nu ne putem gândi decât la trupuri înduhovnicite, mult mai apropiate, mult mai pătrunse de lucrarea Duhului Sfânt, de trupuri într-o slavă ale celor adormiți, de trupuri poate care nu mai purtau semnele bătrâneții și a beteșugurilor, probabil că trupuri care nu mai purtau semnele bolilor pe care le aveau, sau doar anumite semne distinctive, așa cum Mântuitorul mai purta semnele cuielor în mâini și la coastă, deși înviase și trupul său nu avea nevoie nici de mâncare, dar totuși mai purta aceste semne, semnele dragostei pentru om, semnele iubirii lui, despre asta o să vorbim într-o seară, dacă ajută Dumnezeu. Cred că și sfinții aceștia, chiar dacă nu știm ce haine purtau și cum erau înfățișați și cum se înfățișau, ce chipuri aveau, oricum distinctiv fiecare, personal diferit. Cred că nu mai păstrau nimic din semnele bătrâneții, bolii, suferinței, chinurilor, martirului în care au murit mulți dintre ei. Trebuie să fie fost foarte puternică prezența lor, foarte vie, foarte zguduitoare prezența acestor sfinți ai Vechiului Testament, atractivă, atragea privirea chiar dacă nu știe despre cine e vorba. Hainele lor, chipul lor, tot trebuie să fi fost. Dar ca să ne întoarcem, în multe locuri Mântuitorul nu vorbește numai despre noi, despre cei vii, vorbește și despre cei morți. V-aș aduce aminte câteva locuri în care Mântuitorul vorbește despre cei morți și vorbește cu dor și cu durere despre ei. De exemplu, zice în Ioan, capitolul 10, versetele 14 și 17, zice: Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și oile mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Eu trebuie să le aduc, ăsta e înțeles, adică și pe acelea eu trebuie să le aduc, nu alții în numele meu, nu apostolii. Noi totdeauna când explicăm acest verset ne gândim că staulul acesta este staulul iudaic. Și mai am și alte oi și pe acelea trebuie să le aduc, se gândește la toți cei care vor crede în el, din toate neamurile care vor veni și ei la credință. Dar să știți că un înțeles foarte serios, mulți se gândesc la un alt înțeles, poate mult mai apropiat de realitate și de adevăr decât acesta. Pentru că în staul acestor oi, de fapt, erau toți cei vii. Venise Mântuitorul pentru toți cei vii să vestească adevărul, să-i strângă la un loc, dar mai avea și alte oi dintr-un alt staul al celor morți. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc și vor auzi glasul meu și vor fi o turmă și un păstor și vor auzi glasul meu. Dar e foarte interesant pentru că nu zice și vor auzi prin ucenicii mei glasul meu sau îi voi trimite pe ucenicii mei până la marginile lumii ca să le vestească și să le spună cuvântul meu și îi voi aduna de la o margine alta a pământului, exact cum a zis, cum zice de îngeri la sfârșitul veacurilor care îi vor strânge pe toți cei ce au făcut cele bune și cei ce au făcut cele rele de la o margine alta a pământului, îngerii vor striga, vor cânta din surle și vor aduna pe toți cei adormiți, pe vii și pe morți de la o margine alta a pământului. Nu zice nimic despre că va trimite îngeri sau că va trimite apostoli sau nu, ci zice că el și vor auzi glasul lui, el îi va chema, el îi va striga pe aceștia din alt staul. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe aceștia trebuie să le aduc. Eu trebuie să le aduc. Și vor auzi glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă eu îmi pun sufletul și iarăși îl iau. Pur și simplu vorbește, leagă cele două versete, 16 și 17 din Ioan, capitolul 10, vorbește, îi leagă două versete, acela al morții sale, al faptului că își pune sufletul moare și merge să adune și alte oi din alte staule, adică celor morți, prin moarte merge să aducă pe cei morți, pe cei care nu-l cunoscuseră, nu-l auziseră, nu-l văzuseră și pe aceia să-i strige și pe cei ce l-așteptau de multe mii de ani în adâncurile iadului. Hristos vorbește deci despre alte oi care nu sunt din staul acesta, nu neapărat staul etnic, ci al viilor, de care spune că el personal trebuie să le aducă. Nu zice, le veți aduce voi, înveți martori până la marginea alta pământului, sau cum a spus despre îngeri, sau cum i-a zis lui Petru, păstorește oile mele, paște, mielușeii mei și toate celelalte, nu, el le va aduce. De aceste oi zice că ele vor auzi glasul lui, al lui personal, și va fi o turmă și un păstor. Cine a mai auzit glasul lui în afară de turma de care știm, de oamenii care l-au înconjurat pe parcursul vieții sale? Cine altcineva, cei din adâncuri, din Șeol, din iad? Să prea poate să vorbească despre aceștia Mântuitorul. Mulți oameni care își doresc să argumenteze prin Evanghelie tot felul de aberații, că există alte planete, că există alte populații. Au încercat să spună că, de fapt, vorbește de alte planete și de extraterestri care și aceia trebuia să fie aduși. Nu, nici poveste nu este. E vorba de cei din adâncuri. Poate că este vorba și despre cei din alte neamuri, dar eu tot mai mult atârnă gândul să cred că e vorba de cei din adâncuri, de cei care muriseră deja când Caiafa zice că ne este mai bine să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Ioan Evanghelistul spune că zice de la Duhul Sfânt Caiafa, pentru că era un preot în anul acela și i-a dat Dumnezeu să spună asta. Și zice Sfântul Ioan Evanghelistul, și nu numai pentru neam, ci ca să adune la o altă, deci zice, nu numai pentru tot neamul a venit Hristos, ci ca să adune la o altă pe toți fiii lui Dumnezeu împrăștiați, lăsând cumva să se înțeleagă că poate fi vorba și despre fiii lui Dumnezeu care deja trecuseră dincolo, să-i adună la un loc pe vii și morți. În alt loc, în capitolul 2, versetul 2 din prima scrisoare a Sfântului Ioan Evanghelistul, el spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi, a celor vii și a celor morți. El este jertfa de ispășire, adică El a șters păcatele, a adunat la un loc tot neamul omenesc care a crezut în El și crede în El, și nu a șters numai păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi, vii și morți. Prima scrisoare a Sfântului Ioan Evanghelistul, capitolul 2, versetul 2. Al loc, și întorcându-se către ucenici, deoparte a zis, fericiți sunt ochii voștri care văd cele ce vedeți voi, căci zic vouă, mulți proroci și regi au voit să vadă ceea ce vedeți voi și nu au văzut, și să audă ceea ce auziți voi, dar nu au auzit. De aici se vede foarte clar că Mântuitorul nu este un nepăsător, nu este un parașutat într-un moment al istoriei și s-a interesat doar de acei oameni, doar de acea epocă, doar de aceia care existau deja, sau cel mult de ceea ce vor fi, asigurând un continuu al propovăduirii și o prelungire a bisericii prin firul roșu al punerii mâinilor. Deci nu s-a interesat Dumnezeu numai pentru cei de acolo, din momentul acela, iar pe cel mult cei care vor fi, ci că Mântuitorul avea sufletul îndurerat pentru miile de ani în care mulți și-au dorit o cale de mântuire, mulți regi și împărați și oameni deștepți și oameni de toate măsurile ar fi dorit să-L cunoască, ar fi dorit să-L vadă, dar nu L-au văzut. Nu li s-a dat șansa aceasta. Și se vede că Mântuitorul avea inima îndurerată pentru aceștia, se gândea la aceștia. Aceștia nu erau uitați, ci adormiți și ei trecuți dincolo, nu erau uitați înaintea Lui. În alt loc zice, Avram, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat, pentru că Avram nu era mort. Nu era mort. Dar și el era într-un fel de șeol, într-un fel de loc de așteptare, fără ieșire. Toți drepții Vechiului Testament au fost în această stare, chiar dacă au prevăzut, au pregustat puțin din bucuria posibilității venirii unui Mântuitor, aceasta era doar o posibilitate, o nădejde, dar cale de ieșire încă nu era până la venirea sa. Cale de ieșire din tristețe, cale de ieșire din mâhnire, cale de ieșire din deznădejde, nu era din iad. Iadul era mai mult o stare de deznădejde, de neputință, de neputință de a ieși. Al loc, acesta de care v-am zis, Avram, părintele vostru, este la Ioan, capitolul 8, versetul 5-6. Al loc la evrei. Toți aceștia au murit în credință. E vorba de toți cei dinainte care au nădăjuit și au așteptat pe Hristos. Într-un fel sau într-altul, zice Pavel. Toți aceștia au murit într-o credință, fără să primească făgăduințele, ci văzându-le de departe și iubindu-le cu dor și mărturisind că pe pământ ei sunt străini și călători. Ce frumos vorbește Pavel. Cu siguranță era în gândul lui Hristos felul acesta. modul acesta de gând, modul acesta de a privi lucrurile, toți aceștia care cu atâta dor și cu atâta dragoste au așteptat pe Hristos, oare i-a uitat Dumnezeu? Nu i-a uitat. În alt loc, zice, ne spune legat de deschiderea mormintelor de la Matei, capitolul 27, deschiderea mormintelor și învierea morților la a treia zi, ne spune Macarie Egiptean în omilire sale, zice, mai apoi s-a arătat și cerescul Adam, cerescul Adam este Iisus Hristos, și prin cruce a osândit moartea, s-a coborât în morminte, s-a arătat prorocilor și drepților celor mai înainte adormiți, de vreme ce erau întristați că nu dobândiseră făgăduințele, ați auzit? Erau întristați că nu dobândiseră făgăduințele la care Dumnezeu le făgăduise și nădăjduiseră ei. Zice, s-a coborât în morminte la drepți și proroci, adică în iad. De vreme ce erau întristați că nu dobândiseră făgăduințele, i-a ridicat din morminte și a îmbrăcat în slavă dumnezeiască, cum vă spuneam. Macarie Egiptean vorbește despre felul în care au înviat acești drepți și proroci. I-a ridicat din morminte și a îmbrăcat în slavă dumnezeiască, adică trupuri duhovnicești transfigurate. Aceștia s-au arătat în cetatea Ierusalimului și au văzut prietenii, rudele, apoi iar au adormit. Acolo Domnul a sfârmat legăturile și lanțurile celui rău și l-a omorât pe diavol, spune Macarie Egipteanu. A fost poate de sute de ori mai puternică această prezență a drepților în cetate. De aceasta, cu siguranță, apostolii au știut, au auzit, au văzut, cu siguranță. N-au mai spus despre asta pentru că, decât Matei, dar n-au mai spus despre asta pentru că era atât de puternică arătarea Mântuitorului, descoperirea Mântuitorului, întâlnirea cu Mântuitorul, încât aceste lucruri intrau sub un con de umbră. Oricât de frumoase, oricât de înalte erau față de reîntâlnirea lor cu Mântuitorul, faptul că a stat cu ei iar la masă, că a mâncat pe malul Galilei, că au stat de vorbă, că l-au pipăit, că s-a sfătuit cu el, era atât de important, atât de valoros, atât de mare, încât au uitat, au trecut sub tăcere aceste minuni cutremurătoare pe care ei le-au văzut. Deci aceste arătări ale drepților îmbrăcați în slava trupului, înviați pentru o vreme și arătându-se în Ierusalim, nu știm pentru cât timp, sunt tot felul de evanghelii apocrife sau scrieri apocrife care sunt toate foarte vechi, dar nu sunt depus în canonul scripturistic, sunt de la mărturile doctorului Sotirios până la Evanghelia apocrifa lui Petru și vorbesc despre aceste arătări, aceste descoperiri extraordinare, foarte puternice, dar care cu siguranță au fost în Israel în vremea aceea și care au tulburat de sus până jos Ierusalimul. Deci să nu care cumva să credeți că Mântuitorul i-a lăsat nelămuriți pe farisei, pe cărturari, pe dacă n-a făcut Dumnezeu semne cum n-a făcut nimeni altcineva, de ce el în sine nu s-a arătat foarte viu acelora să se arate în Sinedriu, o să vorbim în altă zi, de ce el s-a arătat doar ucenicilor celor ce cred în el, culminând cu arătarea la o mulțime de până la 500 de oameni și despre aceasta o să vorbim, despre care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel în Corinteni. Asta e altceva, dar minunile erau nenumărate, de la ruperea catapetezmei, la cutremur, de la învierea morților a multor drepți din Vechiul Testament care s-au arătat, de la deschiderea porții de aramă pe care o împingeau 20 de bărbați, de care ne vorbește Iosif Flaviu, de la Sfânta Sfintelor singură, s-au dat zăvoarele la o parte și s-a deschis. de la faptul că însăși soldații cei mai plini de râvnă au văzut arătarea de îngeri și au rămas ca niște morți și au venit înapoi în Sinedriu să spună tuturor că au văzut arătarea de îngeri și el nu era acolo mormânt și au spus îngerul despre învierea lui și toate acestea au ajuns la urechile lor, adică toate acestea le-au mulțit și au făcut nenumărate motivele reale de a crede în cuvântul lui Dumnezeu, puternice de a crede în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, dar nu au vrut. Nu au vrut. Pământul s-a cutremurat cum se cutreau... Un motiv pentru care s-a cutremurat pământul despre care vorbesc unii dintre părinți este acela că la fel cum atunci când aduceau demonizații la Hristos se cutremurau aceștia, îi trântea la pământ puterea nevăzută în prezența lui Hristos, se manifestau cel mai tulbure. Deci până acolo îi stăpânea pe cei demonizați demonul, dar cu anumită putere, eu știu, cu măsură, cu anumită așa, moderație. Când în general ajungeau în fața lui Hristos, zbuciumul acestor demonizații era maximal, era un cutremur pur și simplu, se cutremurau, se aruncau la pământ. Cutremurarea pământului se aseamănă la moartea lui Hristos, se aseamănă cu cutremurul demonizaților. De fapt, e vorba, după cuvântul unora dintre teologi, mai ales moderni, ei se cutremurau demonizații, mai ales când Hristos le cerea să iasă afară din cel demonizat și ei îl zbuciumau foarte tare și ieșeau cu strigăt mare. Așa s-a întâmplat când s-a coborât Iisus la iad. Și în fața lui iadul s-a cutremurat, cutremurând odată cu el tot pământul. În clipa aceea a avut loc eliberarea sufletelor. Sufletele erau sub o stare ca de demonizare, ținute acolo închise, întunecate, sub lucrarea întunecată a diavolului. Era și aceea o stare de posedare, o stare de lipsirea lui Dumnezeu, de îndepărtarea lui Dumnezeu, de obturarea lui Dumnezeu, ori înlăturarea acestei lucrări demonice de peste aceste suflete, lucrare care cumva era ajutată de starea de neîncredere a sufletelor, de deznădejde, de tristețe, de mâhnire, de lipsă de speranță pe care aveau toate sufletele. E peste această lipsă de speranță, mâhnire, tristețe, diavolul a așezat întunericul acesta care se numește Sheol, și-a așezat picioarele, și-a așezat șezutul peste ei. Iar prezența lui Dumnezeu acolo, sufletul lui Dumnezeu, sufletul omenesc al lui Dumnezeu coboară la iad și se întâlnește cu suflet îndumnezeit. Se întâlnește cu demonul, se întâlnește cu puterea întunecată a răului care stăpânea peste acești oameni, ținea robie, și în clipa aceea, exact cum atunci când aduceau demonizații la el, aceștia se cutremurau și se spumegau și se zbăteau înfricoșător și cu strigăt mare ieșau, așa și aici, în clipa în când Hristos a murit și sufletul a coborât în adâncuri la iad, nu ne trebuie să ne gândim neapărat la iadul geografic, în adâncurile pământului, adâncurile răutății, în adâncurile deznădejdii, în adâncurile disperării. În clipa aceea, demonii s-au cutremurat, a fost ca un fel de exorcizare a iadului, prezența sufletului dumnezeesc, îndepărtarea acelor vrăji înfricoșătoare care țineau acele suflete închise acolo. Cutremurând odată cu el tot pământul, deci un chip al înțelegerii acelui cutremur ar fi și acesta. În clipa aceea a avut loc eliberarea sufletelor care așteptau eliberarea și pe Hristos. Hristos a coborât smerit ca orice suflet, dar diavolul nu știa cu cine se întâlnește, adică nu bănuia unirea care se făcuse între om și Dumnezeu, între omul întreg, suflet și trup, și Dumnezeu. Diavolul a luat un trup și s-a întâlnit cu cerul. a luat un suflet, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și v-aș da câteva cuvinte ale părintelui Stăniloae din Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, care zice așa, părintele Stăniloae zice așa, potrivit învățăturii Sfinților Părinți, Hristos a îndumnezeit trupul și sufletul încă în cursul vieții pământești. Adică nu e vorba de o îndumnezeire a sufletului și a trupului omenesc. Trebuie să vă reamintesc, Hristos a avut și suflet și trup ca om. Deci a fost om de plin, a fost om cu suflet și cu trup. Și a fost și Dumnezeu de plin. Dumnezeu s-a unit cu un om de plin, trup și suflet. Și a fost Dumnezeu omul, a fost și om și Dumnezeu de plin. Deci, potrivit învățăturii Sfinților Părinți, Hristos a îndumnezeit trupul și sufletul încă în cursul vieții pământești, umplându-l de putere și prin eforturile lui de a se menține curat în timpul morții lui, trupul lui nu s-a putut goli de această îndumnezeire, zice părintele Stăniloae. Dar nici sufletul lui. Ea e o învățătură a bisericii că dumnezeirea nu s-a despărțit nici în timpul morții de sufletul lui, nici de trupul lui. Auziți ce zice părintele Dumitru Stăniloae după învățătura părinților, după învățătura ortodoxă, în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, ultima ediție, pagina 174. Asta înseamnă că frica, groaza, spaima pe care a avut-o firea umană în clipa morții, că Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit sau pentru ce mă părăsești, nu s-a adeverit. Dumnezeu nu l-a părăsit complet pe om, nu a părăsit, Dumnezeu nu este ca omul, ceea ce a luat, ceea ce a asumat, nu leapădă, nu uită, nu trece cu vederea, legământul său este veșnic, legătura sa este veșnică. De aceea și după ce a strigat așa, Mântuitorul a spus mult mai calm după aceea, Părinte, în mâinile tale îmi pun sufletul meu, adică liniștit, știind unde avea să meargă sufletul sau înțelegând că firea sa umană, nu mai sufletul și trupul nu va fi părăsit de Dumnezeu. Deci ceea ce a asumat, cu ceea ce s-a unit Dumnezeu, nu mai leapădă. Firea umană s-a înspăimântat pe cruce crezând că va fi părăsită din Hristos, dar nu s-a întâmplat așa. Hristos nu a fost înviat ca un obiect dintr-o moarte care l-ar fi adus într-o totală neputință. Deci nu a fost ca un fel de obiect, trupul său a murit, și a devenit un obiect inert, sufletul său a coborât la iad, absolut neajutorat, și când a vrut Tatăl în ziua Duminicii, l-a înviat și i-a dat biruință. Nu. N-a fost așa. Ce a fost exact, asta e o învățătură greșită, propovădită acum de mulți dintre protestanți și care își are rădăcinile în gândirea catolică. În gândirea ortodoxă nu există așa. Hristos nu a fost un obiect care și-a făcut datoria și pe aceea a rămas mort în mormânt și sufletul s-a coborât în iad inert. Și zicea părintele Stăniloae, v-aș cita tot din el, și Sfinții Părinți ne spun că el și-a manifestat puterea încă mai înainte de învierea cu trupul. Deci puterea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a manifestat încă înainte de învierea cu trupul. Deci nu numai când a înviat cu trupul, dintr-o dată Hristos a avut toată puterea și atunci a putut să facă ce a vrut, dar până atunci el a fost inert și neputincios. Nu. Sfinții Părinți spun că el și-a manifestat puterea încă mai înainte de învierea cu trupul, în sfărâmarea porților iadului, în eliberarea de acolo a celor ce au nădăjduit mai înainte în venirea lui. El învinge iadul cu sufletul său omenesc. Deci el învinge iadul cu sufletul său omenesc. Dar unit cu dumnezeirea, de care nu se despărțise. Cum vă spuneam mai sus, se îndumnezeise sufletul și trupul său încă înainte de înviere, complet, de plin. Deci el învinge iadul cu sufletul său omenesc, dar unit cu dumnezeirea. Din această cauză el este primul suflet care nu poate fi reținut în iad, ci scapă de el, de iad, și prin iradierea puterii lui dumnezeiești, deci fapt, nu numai că nu poate fi reținut în iad, ci prin iradierea incredibilă a puterii sale dumnezeiești, pentru că sufletul acesta omenesc era unit cu puterea dumnezeiască și nu s-a lepădat de ea deloc, a trecut prin toate încercările, prin toate ispitirile și nu s-a lepădat și nu a lăsat-o. Și nici puterea dumnezeiască nu l-a lăsat, ci scapă de el și prin iradierea puterii lui dumnezeiești eliberează din iad și sufletele și celor ce au crezut mai înainte în făgăduințele despre venirea sa, zice Părintele Stăniloae în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, pagina 176. Pentru aceasta, zice, iar Sfântul Chiril Alexandru zice foarte clar, pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, pentru ca să stăpânească și peste morți, ca să dea nu ca să stăpânească, ca să fie stăpân, că el vrea să fie stăpân peste toate, nu, ci ca să ajute și pe cei morți. Pentru aceasta, zice Chiril Alexandrii, a murit și a înviat Hristos, pentru ca să stăpânească și peste morți. Cu alte cuvinte, pentru ca să aibă putere să-i ajute și pe cei morți, care să le fie și lor ajutător, și lor părinte, și lor frate, și pe ei să-i umple de lumină, și lor să le dea nădejde, și pe ei să-i scoate din deznădejde, numai pentru noi. Asta spune Sfântul Chiril. Începutul învierii este învierea sufletelor. Despre un fel de început al învierii, prin învierea sufletelor din iad, vorbesc cântările din Sâmbăta Mare, de la Vecernie. În Sâmbăta Mare, înainte de Paști, Sâmbăta Neagră, la Vecernie, sunt cântări care sunt foarte frumoase. Noi de obicei, noi preoții, fiind ocupați cu pregătirile pentru toate, care trebuie, suntem foarte atenți, foarte puțin atenți la aceste cântări extraordinare. Vă amintesc aici o cântare din vinerea, din Sâmbăta Mare, din vinerea Sâmbetei Celei Mari, care se face vineri seara, din Vecernia Sâmbetei Celei Mari, care se face vineri seara, zice așa, astăzi iadul strigă spunând, iadul strigă spunând, e personificat iadul. Mai bine mi-ar fi fost de n-aș fi primit pe cel ce s-a născut din Maria. Mai bine mi-ar fi fost de n-aș fi primit în mine pe cel ce s-a născut din Maria, că venind la mine mi-a surpat puterea, porțile cele de la ramă le-a sfârmat. Sufletele pe care le țineam întru mine mai dinainte, Dumnezeu fiind, le-a înviat. Deci e vorba de o înviere a sufletelor. Înainte de învierea trupului Mântuitorului, e vorba de o înviere a sufletelor. De fapt, începutul învierii și învierii noastre este învierea sufletelor. De aceea zice Apocalipsa, fericiți cei ce au parte de prima înviere, aceia nu vor gusta a doua moarte. Prima înviere este învierea sufletelor. Dacă noi în cursul vieții noastre avem momentul învierii sufletului nostru, noi nu vom gusta a doua moarte. Prima moarte este moartea trupului, dar a doua moarte este o sândă definitivă prin judecata lui Dumnezeu. Nu vom gusta a doua moarte. Prima înviere este învierea sufletelor, care are loc în adâncuri. Sufletele acestea înviate, regăsite, reculese, clarificate, care s-au reîntâlnit cu alesul lor, cu creatorul lor, au cutremurat mormintele cele de afară. Asta e o altă înțeles pentru care s-a întâmplat acel cutremur, dar nu cutremurul cel mare, ci cutremurul care a produs desprinderea pietrelor de pe mormânt. De ce s-au desprins pietrele de pe morminte? În clipa când Hristos s-a coborât în ea, s-a întâlnit cu sufletele, cu sufletele celor care erau în morminte. S-au desprins pentru că în clipa când aceste suflete, mai ales ale dreptilor și ale prorocilor și ale celor care l-au așteptat pe Hristos, care l-au iubit pe Hristos, care au dorit să vadă ziua lui, dar n-au văzut-o, sufletele acestea s-au bucurat cu cutremur mare în clipa când l-au văzut pe Hristos. S-au cutremurat de bucurie și au întâlnit mirele și au întâlnit Dumnezeul. Nu cutremurul le-a deschis mormintele, ci cutremurul produs de sufletele care se întâlneau cu Hristos într-o bucurie fără seamăn. Acest cutremur a zguduit mormintele și a deschis pietrele. O altă sursă a acestui cutremur de la moartea lui Iisus este cutremurul bucuriei sufletelor celor din iad care s-au întâlnit cu stăpânul și mirele lor, pe care de atâta timp îl așteptau, de care auzisele cel Apinioan Botezătorul, care murise înainte și venise, dar prea puțin, cu tremurul care s-a prelungit și asupra trupurilor, deci cu tremurul sufletelor interior, s-a prelungit și asupra trupurilor, între trup și suflet, continuă o strânsă legătură, am vorbit despre aceasta, știm asta, între trup și suflet, indiferent la care dintre noi oamenii, și după moarte continuă o strânsă legătură, cei doi frați nu se leapă de unul de altul, nu se uită unul pe altul, tot ce se întâmplă cu unul are influență asupra celuilalt. Dacă sufletul este sfințit și trupul se sfințește, știm bine că cinstea pe care o dăm trupurilor sfinților se ridică spre sufletele lor și spre Dumnezeu și că se simte și se transmite prin aceste trupuri materialnice, se transmite din ceea ce nestricat din sufletele lor care îl cuprind pe Dumnezeu, vine și prin ele lucrarea lui Dumnezeu. Nu există o ruptură între suflet și trup, nici măcar la oamenii păcătoși. Tot ceea ce se întâmplă cu trupul are legătură și cu sufletul. Să ne aducem aminte de rugămintea Sfintei Paraschiva, care la un moment dat se arată unor... murise un marinar păcătos și a fost îngropat lângă mormântul ei. De fapt, ea nu se știa că ea e mormântată acolo. Se uita, se trecuse de 100 de ani. Încă nu era declarată sfântă. Și ea s-a arătat mai multor oameni credincioși ai localității din Epivata, cred că, de unde era, și a spus să îl scoată grabnic pe acel, sau pe ea să o scoată de acolo, sau pe marinarul acela să-l scoată grabnic de acolo, pentru că păcatele lui erau mari și nu vrea să stea lângă el. Adică era o legătură și între trupul marinarului și sufletul lui păcătos, care se dusese în iad, poate, era o legătură, dar era o legătură și între sufletul Sfinte Paraschiva și trupul ei. Ceea ce se întâmplă cu trupul după moarte au efect ajutător sau împovărător pentru suflet și în general pentru om, odată cu reînvierea lui și judecată de apoi. Au un efect. Nu este întâmplător, deci există o legătură continuă, de aceea pentru noi ortodoxi este un păcat, este o greșeală arderea completă a trupului, pentru că de la locul în care a așezat trupul, de la felul cum este cinstit sau necinstit, de la ce se întâmplă cu el pe parcursul zecilor și sutelor de ani, acestea toate au un efect curățitor sau de pocăință. Sau dimpotrivă, asupra sufletului și asupra păcatelor omului în general. Multe ar trebui să vorbim aici, n-avem timp. Altă cântare a vecerniei sâmbetei cele mari zice așa: astăzi iadul strigă suspinând, zdrobitul sau stăpânirea mea, păstorul s-a răstignit și pe Adam l-a înviat. Dar sunt foarte importante și foarte interesante câteva locuri din epistolele lui Petru, întâia epistola lui Petru mai cu seamă. Petru are două epistole în Noul Testament. În epistola lui Petru, în prima epistola lui Petru, capitolul 3, versetele 18-20, se vorbește foarte clar despre o coborâre a lui Dumnezeu în adâncuri, la iad. Deci nu este numai o teorie a noastră, a ortodoxilor. Icoana învierii, arătând pe Hristos coborând la iad, și că de acolo a început învierea, prin învierea sufletelor acelor oameni, și după aceea prin învierea trupului și a trupurilor lor, o să le auzim acum, 1 Petru, capitolul 3, versetele 18-20. Pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul. Deși trupul a rămas încremenit și el în Dumnezeit, încremenit în mormânt, dar sufletul, Duhul era viu. Și zice în continuare, cel care s-a coborât și-a propovăduit, adică el, Duhul lui Hristos, cel care s-a coborât și-a propovăduit și Duhul lor ținute în închisoare, acolo în adâncuri, care fuseseră neascultătoare. Deci, nu vorbește numai de N-a mers numai pentru niște drepți, dintre numai pentru drepții care muriseră și l-așteptaseră cu nădejde și doar. Nu, a mers pentru toți până la urmă. Cel care s-a coborât și a propovăduit, nu numai că s-a coborât. Auziți, vorbește de o anumită propovăduire a lui Hristos în iad, o istorie a lui Hristos în iad. El acceptă să moară, primește să moară, așteptând parcă cu sete să ajungă și la cei nedreptățiți și la cei morți, atâția și atâția, cu miile, cu sutele de mii, cu milioanele, fără de nădejde sau cu o umbră de nădejde mică, cei care auziseră de el, pentru acești fii ai lui pe care nu-i uită, Dumnezeu coboară în iad. Pentru aceștia fii ai lui pe care Dumnezeu nu-i uită, acceptă să primească moartea pe cruce, acceptă să primească toate hulele și bajocurile oamenilor, nu se dă jos de pe cruce când toți îi strigă, dă-te jos de pe cruce acum să vedem, ar fi putut să o facă ca o minune, dar el înseta și de acești oameni pe care de mult îi aștepta să-i ajute, cu care s-a coborât cu Duhul lui viu, s-a coborât și a propovăduit Duhul lor ținut în iad, în închisoare, care fusese neascultătoare, deci duhuri neascultătoare altădată, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu aștepta în zilul lui Noe, deci zice, ce mult a așteptat, ce îndelungă a răbdat Dumnezeu în vremea lui Noe întoarcerea acestor oameni care erau numai trupuri. Știți că înainte de a veni potopul, acești oameni n-au vrut să asculte sute de ani cât a construit, 100 de ani a construit Noe, corabia, n-au băgat în seamă cuvântul lui Noe, au râs de el, l-au bajocorit și au făcut numai ce au vrut și trăiau și mâncau și vindeau și cumpărau și făceau ce vreau și de Dumnezeu nu se interesau și nu aveau nicio relație cu el, nu-i interesa deloc relația cu Dumnezeu. Acea îndelungă răbdare pe care a avut-o Dumnezeu acolo, iată, i-a făcut, le-a dat lor vreme de îndelungă așteptare. Zice, s-a dus la acele suflete care fuseseră neascultătoare altă dată când îndelunga răbdare lui Dumnezeu aștepta în zilul lui Noe și ne pregătea corabie în care puține suflete, adică 8, s-au mântuit prin apă. Și Dumnezeu s-a dus și pentru acelea. Deci nu s-a dus numai pentru cei drepți, ci și pentru aceia. Și cu adevărat, altfel sună Petru, chiar merge mai departe și vorbește de o lucrare de luminare, de desțelenire a sufletelor, chiar și a celor păcătoși din iad, în care suflete în care s-a mai găsit chiar și puțină voință de bine, puțină pocăință pentru faptele cele rele pe care le-au făcut în viața lor. De fapt, Mântuitorul are mai multe locuri în care spune, zice de exemplu, adevărat grezi vouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia în care el propovăduia și ei nu băgau în seamă. Deci simțim în cuvintele acestea al Mântuitorului o atenție, o grijă până și ce face de acești oameni, bărbații din Sodoma și Gomora, pe care nu-i judeca, pe care îi știa, îi cunoștea în ce adânc stau, unde sunt în răbdarea lor, în nerăbdarea lor, în deznădejdea lor. Zice în alt loc, vai ție, Horazine, vai ție, Betsaido, că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult în sac și nu și s-ar fi păcăit. Dar mai important este alt loc. Bărbații din Ninive, auziți, se vor ridica la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi. Bărbații de pe vremea lui Noe, lui Iona, care locuiau în Ninive, o cetate cu 500.000 de oameni, cu 120.000 de oameni în vremea aceea, cu 500.000 de ani mai târziu, care s-au păcăit la propovăduirea lui Iona, căci iată aici este mai mult decât Iona. Regina de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci a venit de la marginile pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată este aici mai mult decât Solomon. Matei, capitolul 12, versetul 41-42. Acești oameni care l-au așteptat pe Hristos de la regina din Saba până la oamenii din Tir și Sidon, până la oamenii din Ninive, care n-au avut șansă să se întâlnească cu el, erau în gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este nedrept. Nu dă unora șansă mare, iar altora nu le dă nicio șansă. Iată că s-a dus și la aceștia care păruseră că n-au avut nicio șansă. S-a dus și la aceștia în adâncuri. Dăruiește și altora care nu au avut șansă a timpului, a locului, aceea șansă și merge și le propovăduiește și le vorbește. E greu de înțeles pentru noi ceea ce spune, Petru, o anumită propovăduire, o anumită descoperire, o anumită pedagogie a mântuirii a lui Hristos și în iad cu sufletele acelea, unde a mai găsit o sămânță de schimbare, de dorință, de pocăință, a curățit-o și a făcut-o să crească. Ne spune același Părinte Stăniloae, acest act de biruință este de fapt o manifestare activă a lui Hristos, acest act de biruință, adică devenirea în iad și de biruirea iadului, Hristos nu e în iad într-o stare pur pasivă, din care va fi ridicat numai de Tatăl, așa zic catolicii, așa zic protestanții, că sufletul a mers în iad într-o stare pasivă, în mormânt a rămas trupul lui Hristos într-o stare pasivă și când a voit Tatăl în duminica respectivă l-a înviat și asta a fost învierea. Nu, noi nu credem așa, noi ortodoxi credem că Hristos în sine este Dumnezeu, El nu are nevoie să-L învieze Tatăl și că sufletul lui îndumnezeit a coborât la iad și era într-o continuă stare activă. Și credem așa, Hristos nu e în iad într-o stare pasivă, din care va fi ridicat mai de Tatăl duminică, adică de înviere. Propriu-zis, Hristos viruiește întâi cu sufletul iadul, pentru ca Duhul Sfânt, unit cu ipostasul său dumnezeesc, adică Duhul Sfânt unit cu Fiul, care este unit pururea cu El, pentru că Duhul Sfânt unit cu Fiul, produce mai întâi îndumnezeirea de plină a sufletului. Deci sufletul era îndumnezeit, era plin de Duhul Sfânt, era locuit, era întrepătruns cu Duhul Sfânt. Acest suflet a coborât la iad, produce mai întâi îndumnezeirea sufletului, după ce acesta a suportat până la capăt moartea pentru Dumnezeu și pentru oameni, adică a fost un suflet încercat, un suflet până la capăt ispitit și astfel de plin îndumnezeit, intrând în comuniune cu Dumnezeu de plin acest suflet și făcând loc Duhului Sfânt în sine, prin smerenia sa, din sufletul astfel umplut de Duhul Sfânt, zice Părintele Stăniloae, iradiază și în sufletul celor ce au nădăjduit în el sau vor să-l asculte. Deci, din acest suflet umplut de Duhul Sfânt, iradiază și în sufletul celor ce au nădăjduit în el din iad, puterea care le scapă din stăpânirea morții, din iadul cel mai de jos, din puterea diavolului. Asta este izbăvirea pe care o duce Hristos în adâncuri, coborând sufletul îndumnezeit și iradind și asupra celorlalte suflete care vor să-L primească și vor să-L asculte și care au cât de mică sămânță de pocăință, de umilință. Asta o zice Părintele Stăniloae în Teologia Dogmatică, volumul 2, pagina 178, ultima ediție. Din sufletul lui Hristos îndumnezeit va iradia apoi puterea care va învia și trupul din mormânt. Înțelegeți? Nu e nevoie să-L învieze Dumnezeu Tatăl. Acel suflet îndumnezeit care învie în adâncuri e dătător de viață. Sufletul este dătător de viață și făcător de viață. Și sufletul nostru este așa, numai la un nivel mediocru, neunit cu Dumnezeu. Dar este așa, este dătător de viață. Adică prin el viază trupul. Fără el nu poate via trupul. Trupul nu este dătător de viață. El moare dacă se desprinde de suflet. Sufletul nu moare dacă se desprinde de trup. El este dătător de viață pentru trup. Din sufletul lui Hristos îndumnezeit va iradia prima dată salvarea, învierea sufletelor din adâncuri și acestea vor învia odată cu el, îl vor imita, se vor umple de această iradiere sfântă a Duhului Sfânt. Va iradia apoi puterea care va învia trupul din mormânt. De aceea învierea începe în iad, în Sâmbăta Mare. De aceea vine la Ierusalim lumina în Sâmbăta Mare la prânz. Înțelegeți? Pentru că învierea începe în iad. Aceea este începutul învierii, prima dată a sufletelor și după aceea a trupurilor. Despre această înviere a morților vorbește Hristos, a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Celor din morminte a căror suflete erau în iad și moarte în deznădejde și disperare și neîncredere și neputință, această coborâre a lui Hristos în iad cu sufletul îndumnezeit, iradiind cu putere dumnezeiască, învie aceste suflete și nu numai că le învie, cum vă ziceam, cum zice Sfântul Apostol Petru, zice, pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepți, și zice, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu fiind cu sufletul, cu Duhul, Duhul care s-a coborât și a propovăduit și duhurilor ținute în închisoarea iadului, care fuseseră neascultătoare altădată. Deci nu numai dreptilor. În icoana învierii, coborârii la iad, noi îl vedem pe Hristos coborând și având de dreapta și de stânga pe cei drepți care de mult îl așteptau. De mult îl așteptau și îl doreau și îl căutau. Îl vedem pe David, îl vedem pe Solomon, îl vedem pe Avram, îl vedem pe Iacob, îl vedem pe Moise. Toți sunt acolo așteptându-l pe Hristos, îl vedem pe Ioan Botezătorul. În toate icoanele coborârii la iad al Mântuitorului este și Ioan Botezătorul, care a avut și în iad, se pare, același rol pe care l-a avut în pe pământ, acela de a-L binevesti pe Dumnezeu, a fi înainte mergătorul venirii lui Hristos, acolo, în adâncurile iadului, vorbind despre El, sau aducând o mireazmă a nădejdii în venirea Lui. Lucru pe care probabil că nici el nu-L înțelegea cum va face Hristos, cum adică să moară Dumnezeu. Nici Ioan n-a putut înțelege, dar a nădăjduit că nu-I va lăsa acolo. Și într-adevăr Mântuitorul a coborât la ei, sufletul lui Dumnezeu, sufletul omenesc al Dumnezeu îndumnezeit, era din a coborât în adâncuri și a dezrobit. Dar nu numai aceștia erau, ci se pare că Mântuitorul are lucrare activă acolo, că acolo nu este ca la noi ziua și noapte, ci acolo în lumea duhurilor o mie de ani e o zi sau o clipă și o clipă e o mie de ani. Și nu știm această lucrare de învățare, de șlefuire, de lămurire pe care a dus-o Dumnezeu acelor suflete care erau înlănțuite acolo și de care se zice că în închisoare, care fuseseră neascultătoare altădată, când, și spune că erau sufletele, probabil, zice Petru, ale celor care n-au ascultat de noi și au trăit o viață destrăbălată, dar nu numai acelora, și acelor din Sodoma și Gomora, și a tuturor, și a tuturor, și a tuturor, și a tuturor celor care n-au ascultat Dumnezeu, dar care mai aveau o undă de nădejde, cum ați văzut cum zice Mântuitorul, că aceste suflete, acești oameni vor veni la judecată cu bărbații din Betsaida, din Horazine, din Capernaum, din Ierusalim și vor ieși biruitori, pentru că ei n-au avut un Dumnezeu precum Mântuitorul să aibă în mijlocul lor. Dar când Mântuitorul zice așa, n-a zis doar cum facem noi, știți, uite, cei din Tir, din Sidon, cei din Ninive, cei din Sodoma și Gomora n-au avut un Dumnezeu, un Mântuitor, cum aveți voi, să facă minuni, să spună cuvinte de foc. N-a spus-o numai așa formal, ci El chiar s-a dus după aceea și le-a vorbit acestora și a ridicat pe aceștia și a întărit pe aceștia care au vrut să asculte. Există și acolo o anumită libertate și o anumită voință liberă de a alege într-un fel sau într-altul. Este drept Dumnezeu, nu este nedrept Dumnezeu. Și aș încheia cu un cuvânt tot de la... Deși ceea ce am deschis despre cei morți și despre lucrarea lui Dumnezeu în adâncuri e doar un început. Am putea vorbi 7 zile la rând despre asta, dar vă mai dau tot de la Petru, din capitolul 4, tot din epistola 1, Petru zice că spre aceasta s-a binevestit și morților, ca să fie judecați ca oameni după trup, dar să învieze după Dumnezeu cu Duhul. Deci ni se vorbește, nu o să intrăm în teologia profundă a versetului, care e foarte adâncă, dar e clar cum zice Petru, pentru aceasta li s-a binevestit și morților de către Hristos. Deci și morților li s-a binevestit. morților li s-a bine vestit, sufletelor din adâncuri li s-a bine vestit, Evanghelia li s-a mărturisit, li s-a vorbit despre ea, nu numai că li s-a vorbit, ci s-au deschis porțile de ieșire, porțile de lămurire și ca un semn de bucurie, ca un semn de răsplată a lui Dumnezeu pentru toți, mai ales cei drepți, cei mari dintre profeți, dintre drepții vechi de testament, poate din toate neamurile, care au așteptat cu o sârdie de pe cineva să-i salveze, care au nădăjduit, nu i-au cunoscut numele, n-au știut, dar au dorit să vină cineva. Au murit căutând spre slava cerului, zicând, sparge, Doamne, cerurile și coboară, vină, Doamne, nu lăsa să murim de tot. Unde mă voi duce? Toți aceștia care au avut o nădejde în Dumnezeu, Mântuitorul după înviere le-a dat acest dar al învierii trupurilor cu trupul. Acești oameni au gustat învierea de plină a sufletelor înviate și a trupurilor înviate pentru puțin, nu știm, poate zile, dar nu contează. Acești oameni, în schimbul așteptărilor de mii de ani, în schimbul durerilor, în schimbul disperării, deznădejdilor, dar mai ales a nădejdii pe care au avuseseră în Dumnezeu, au primit acest dar dumnezeiesc, acela de a învia cu trupul și de a vedea încă de acum, înainte de marea judecată, înainte de deschiderea împărăției cerurilor, de a vedea la ce slavă îi cheamă Dumnezeu, și pe aceea au adormit din nou în mormintele lor, dar au gustat cel puțin câteva zile această bucurie fără seamăn al reunirii trupului cu sufletul, a sufletului înviat și a trupului înviat, a sufletului luminat de învățătură și de credința lui Hristos și a trupului de slavă transfigurat, înduhovnicit, de care se vorbește. Vă mulțumesc. Acum, dacă ați pus întrebări, da. Cum o să fie evidente în ultimele vremuri că ce bine să alegem pentru mântuire, dacă și din cei aleși vor fi înșelați? În general, ascultarea va fi cea care va face... Noi avem impresia că neascultarea, noi o să cunoaștem, noi o să ne fofilăm, noi o să înțelegem după capul nostru cum au crezut toate sectele, toate învățăturile greșite, toți au crezut că sunt mai deștepți și s-au separat de biserică. În general, în ascultarea de biserică și în cumințenia aceasta nu stâmpă, nu proastă, o anumită cumințenie înțeleaptă, cu dreaptă măsură și ascultare va fi izbăvirea din înșelare. Și căutarea lui Dumnezeu euharistic, căutarea lui Dumnezeu în rugăciune, căutarea lui Dumnezeu în celălalt îndurerat. Aceste trei căutări să nu se piardă din sufletele noastre. Atât timp cât îl vei căuta pe Dumnezeu euharistic în biserica și în slujbele sale, atât timp cât îl vei căuta pe Dumnezeu în rugăciune, în gândul tău, în contemplația ta, atât timp și în cititul Evangheliei și în cărți, atâta timp cât îl vei căuta pe Dumnezeu în suferință, în durerea celorlalți și îl vei încerca să-l alini, nu se poate să te lase Dumnezeu, nu se poate să te lase Dumnezeu. Dar toate aceste trei trebuie cumva să fie acoperite de dulama smereniei ascultării, atâta timp cât ierarhii și preoții nu calcă în picioare învățăturile de credință creștină, și vorbesc de învățăturile mari, nu de ce ni se năzărește nouă de orice chichineață. Și deocamdată vă spun că biserica nu a călcat în picioare nici la învățăturile mari și nu a căzut în erezii, așa încât trebuie să ascultăm. Atâta timp cât vom fi sub această ascultare, ne va feri Dumnezeu de marele înșelări. Hristos a înviat. De ce erau porțile raiului închise înainte de venirea lui Hristos? Dacă era prea mult de explicat, îmi puteți spune unde să citesc? Păi cum, da? Erau închise pentru că după căderea omului din rai, știți bine că se spune foarte clar, și Dumnezeu l-a aruncat pe om din rai, l-a alungat din rai și a pus îngeri de pază la intrarea în rai, la porțile raiului, un heruvim cu sabie de foc, vâlvâietoare, de sabie rotitoare și vâlvâietoare, așa se spune. Deci asta era raiul care s-a închis. Fără discuții, nu mai avem ce să... Și de aceea evrei nici nu mai... Mare parte a evreilor nu mai credeau că există înviere și nu mai există nimic dincolo. Pentru că, într-adevăr, Doar câteva prorociri mai târzii a lui Isaia și a altora vorbesc despre o viață veșnică după venirea lui Mesia. Și toate celelalte, numai că acestea le credeau numai fariseii. Ceilalți nu credeau în acest. Mare parte a învățătorilor de credință, a cărturarilor, a fariseilor, nu credeau, a cărturarilor, saducheilor, a irodienilor, a arhiereilor, nu credeau că mai există ceva. De aceea, pentru evrei, totul era aici pe pământ. Aici vine cuvântarea, aici trebuie să ai copii, aici trebuie să ai slavă, aici trebuie să ai cinste. Dincolo, moartea. Un fel de loc întunecos în care sufletele se... Și cam așa și era, adică nu era nicio ieșire. Nu era nicio ieșire până la milenarul lui Hristos. De-abia prin Hristos se deschid porțile raiului. Iar zici că dacă nu-i prea mult de spus să spun unde să citești, în învățătura de credință ortodoxă, învățătura de credință creștin-ortodoxă a părintelui Ilie Cleopa, în orice catehism, în dogmatică ortodoxă, orice dogmatic, mai ales cele de seminar care sunt stați prea mult să citiți. Deci acestea. Cum să procedez cu o adolescentă de 14 ani care s-a împărtășit în ultimii 5 ani duminică de duminică, cu mici excepții, alături de mama ei, iar acum are îndoieli legate de Sfânta Împărtășanie și nu mai vine cu drag la biserică? În acești ani părinții veneau dimineața să mă ajute la slujbă și fetița de oboseală dormea pe bancă în biserică. Eu m-am gândit să-i spun să se împărtășească o dată pe lună, o perioadă, oare e mai bine? Da, e mai bine, așa. Și asta e cumva greșeala exagerărilor părinților care forțează puțin copiii. În general se întâmplă lucrul ăsta cu copiii care sunt puțin forțați de mici și noi ne entuziasmăm și ne înduioșăm că uite vin și ei, că uite stau și ei, dorm pe acolo. Dar de fapt încetul cu încetul se dezvoltă în ei un fel de revoltă, oboseală, plictiseală. De aceea e o adevărată artă să știi cât și cum să forțezi sau să nu forțezi copilul ca să vină la biserică, ca să nu dezvolte o asemenea împotrivire la vremea adolescenței. Deci mai bine, mai puțin, mai rar și la 40 de zile dacă e nevoie și mai puțin de atât, dar să o facă cu drag, să o facă cu dorință, să vadă cum este fără împărtășanie, pentru că va vedea cum e. Da. Cineva mă roagă să ne rugăm pentru tatăl lui, părintele Ioan, foarte bolnav, da, tatăl ei. Asta e spovedanie. Întrebare. Nu prea înțeleg un aspect. Dumnezeu ne-a creat, apoi l-am supărat prin Adam, ne-a alungat din rai și tot el, prin fiul său, vine la noi și omoară și moare pentru noi, ucis de noi. Și asta pentru că ne iubește. Poate ce întreb eu o prostie. De ce a trebuit să moară Hristos? Bine, dar am mai spus de mii de ori. Nu a trebuit să moară Hristos. Nu vrea să moară Hristos, nu căuta să moară Hristos. Noi l-am omorât, nu trebuia să moară, înțelegeți? Putea să trăiască o veșnicie dacă îl lăsam să trăiască. Dar noi l-am omorât. Ce putem face acum dacă noi l-am omorât? Nici nu ne putem entuziasma, zicem, nu, evreii l-au omorât, romanii l-au omorât, noi nu l-am fi omorât, pentru că cu siguranță și noi l-am fi omorât. Pentru că era o piatră de potignire pentru noi, pentru conștiințele noastre și acum, dacă ar veni, probabil că l-am omorât. Cel puțin l-am băgat într-o închisoare sau într-o casă de nebuni, dacă nu l-am omorât. Așa încât chestia asta, că de ce trebuia să moară? Păi nu înțelegeți că nu trebuia să moară, nimeni nu trebuia să moară. Nu vrea Dumnezeu să moară, dar știa că va fi omorât, asta altceva, că profețise despre toate lucrurile acestea pentru că știa că oamenii îl vor omorâ și am arătat că au fost vreo 17-18 cel puțin situații foarte clare în care oamenii au vrut să-l omoare. Deci nu a fost o întâmplare că totul era o mare fericire și un om rău l-a vândut și a murit, și s-a întrerupt un festival, ci că el a murit pentru că a căutat să-l omoare cu o sârdie oamenii. Cu o sârdie s-a pus preț pe capul lui. Toate autoritățile statului s-au unit ca să-i dorească moartea. Iar că a căzut un om, prin omul acela am căzut noi toți. Deci să nu cădem în ispita aceasta de a crede că noi nu am fi fost așa, că dacă a căzut prin om, noi ce vină avem. Să nu cădem în această ispită, pentru că aceasta a fost ispita despre care vorbea într-o povestire cunoscută a lui Lev Tolstoi. El spune, povestește despre un boier care l-a luat pe un om și cu soția lui din șanț, din nimic, l-a pus în casa sa, l-a făcut slujitor al său, pe el și pe soția sa, i-a dat loc unde să stea, unde să doarmă, unde să mănânce, tot, i-a dat de toate. Și acest om, acest tăran avea întrebarea aceasta constantă: de ce trebuie să sufăr eu pentru că am făcut o prostie Adam și Eva oarecând? De ce eu, care n-am făcut nicio greșeală și nu știu ce, că eu nu sunt ca el, că eu n-aș fi făcut ca și Adam? Și femeia zicea că eu n-aș fi făcut ca și Eva. Și acel băi era un credincios. După un timp, după câțiva ani în care acești oameni au locuit în casa boierului, au mâncat din la masa boierului, toate ale lor erau ale boierului, că boierul le dăduse toate și avea ca oameni de încredere acolo, ca într-un rai trăiau, a venit într-o zi la ei și a zis: este a mea toată casa asta, este boierule, este și masa asta, este boierule, este și castronul ăsta, este boierule. Uite, eu las castronul ăsta cu capac aici pe masă, la voi, în odăile voastre, să nu vă uitați sub capacul acestui castron o vreme. Nu trebuie să vă uitați. Restul faceți ce vreți, dar aici nu umblați. Bine, boierule, ce zici mea ta e lucru sfânt. Dacă vă veți uita, vă dau afară din casă. Și au trecut zilele, cu țăranul era mai ușor, că se plimba încolo cu încoace, lucra pe afară, nu era toată ziua pe lângă castron. Dar și el se tot gândea: ce-o fi în castronul ăla, ce-o fi adus boierul acolo? Dar biata femeie, care toată ziua era pe lângă masă, făcea masa, mătura, nu știu ce dregea, tot, se gândea: dar ce-o fi acolo? A început să-i zică: ce zici, măi bărbate, să ne uităm acolo ce-o fi? Ce zici, cum? Nu, femeie, de ce să ne uităm? Lasă că... Până la urmă și unuia și altuia îi ajunge curiozitatea și la maxim și zic: hai, băi bărbate și măi femeie, ne uităm puțin așa, numai cât să întredeschidem puțin și vedem ce e și gata, că ce-o fi? Ce poate să fie? De unde să-și dea seama boierul că noi ne-am uitat în... Și se uite acolo, întredeschide puțin și n-apucă să întredeschide prea mult, că sare de acolo un șoricel mic, care, fâști, se duce și intră într-o hudiță undeva, unde n-avea cum să mai scoată de acolo, disperat. Se gândeau că șoricelul ar fi fost ceva extraordinar de valoros, ceva... Cine știe ce arătare foarte scumpă pe care o avea boierul și acum ce o să spună ei boierului? Boierul din când în când venea pe acolo, până când nu s-a uitat în castron, totdeauna erau luminoși cu boierul, vorbeau, se sfătuiau cu el. Ei, după ce s-a uitat în castron și a sărit șoarecele, când a venit boierul, nu mai răspundea niciunul. Ea se făcea că lucrează prin pod, el se făcea că lucrează prin fundul curții. Băi, Ioane, măi, Ivane, măi, Evdochio! Nici unul, nici altul nu răspundeau nimic, erau scoși. Mă, nu cumva m-ați uitat voi în castronul ăsta? Și începe Ion. Ion nu vreau să iei boierule, dar nebuna asta de femeie. Uite, ia, toată ziua, ce-o fi acolo, ce-o fi acolo? Femeia. Nici eu n-am vrut, dar toată ziua fiind pe aici, am zis lui, măi, dar nu știu ce, dar ce să fac dacă eram toată ziua aici, numai eu singură și... Și până la urmă boierul râde și zice: nu vă fac nimic, stați liniștiți, nu vă alung din casa mea, nu vă stresați. Am vrut să vă arăt că și voi ați făcut la fel. Deci păcatul lui Adam și a Evei este noi. Este un fel de al nostru de a fi, spre care suntem tentați. Nu în sensul că Dumnezeu ne-a făcut răi din fire, ci că există o parte din noi în care suntem la fel de tentați și aici trebuie să luptăm mult, să lucrăm mult. E foarte greu să ne chivernisim libertatea și să nu alegem rău, să fim împotriva lui Dumnezeu. Asta e taina tainelor, taina tainelor. Și că Dumnezeu a ales pentru noi această cale în care a închis mult din libertatea noastră, în care a pus moartea într-un capăt al vieții și bătrâneția și oboseala și boala tot timpul la toate marginile drumului, cumva ca să te facă să te uiți spre Dumnezeu, să fii atent la El, să-L crezi pe El, să-L urmezi pe El, adică să înveți această mare taină a ascultării de Dumnezeu. Asta e de fapt. Nu e o pedeapsă ce s-a întâmplat, e o altă lucrare a lui Dumnezeu cu noi. E o taină a lui Dumnezeu cu noi, cum să ne învețe să fim ascultători de El și să-L urmăm pe El și să ne folosim libertatea în bine, nu spre rău cum a folosit-o diavolul. Asta e marea taină. Și nu trebuia să moară Hristos. Legat de discuțiile de aseară, pentru mine identificarea îngerilor cu din fragmentele citite și frecvența aparițiilor lor la mormânt, de 1 sau de 4 ori, mi s-au părut niște detalii bine deslușite, dar doar atât. Însă ceea ce m-a surprins pe mine personal este faptul că prin aceste relatări de apariție și atitudinea îngerilor am descoperit încă o dată fiii cărui Dumnezeu suntem. Între ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. El a venit să ne aducă lumină, să ne mărturisească despre lumină, a venit din împărăția sa, unde îngerii aduc pururea laudei lui Dumnezeu și care nu cutează nici măcar ochii lor să-și ridice spre Dumnezeu, a venit în lumea noastră în care sau fără ajutorul demonului, cu sau fără ajutorul demonului, ne-am autoexilat. Cu adevărat, închinăciunile noastre sunt ca o hulă înainte lui Dumnezeu. Dându-mi seama de slava și închinăciunea pe care o au îngerii, mi-am imaginat lumea noastră ca un coteț de porci noi cu râturile în lături, în permanență, interesați de ce vom mânca, ce vom bea, de troaca noastră cu ochii acoperiți de urechi, foarte rar uitându-ne înspre lumină, care ne fălim că paiele noastre de culcuri sunt mai bune sau mai noi sau de o țarină mai îndepărtată și totuși în această lume Fiul lui Dumnezeu a venit ca să ne arate cu cât de puțin ne mulțumim noi și ce minunat ar fi să îți vii în fire, să te vezi rob, să te întorci, să-ți redobândești statutul de fiu, să-ți dobândești libertatea. Eu nu cred că cealaltă Marie era Maica Domnului, nu găsesc nicio explicație ca ea să fie prezentă atunci ca cu femeile minunostițe la mormânt. Maica Domnului ne-a spus, faceți ceea ce vă va spune el apoi, ea nu știa că tot ceea ce spune Mântuitorul e adevărat, că ne-a spus că de aceea Mântuitorul nu i s-a mai arătat, pentru că ea nu mai avea nevoie de nicio dovadă, așa este. Se arată doar celor puțin credincioși. Să vină ea la mormânt să se încredințeze dacă fiul ei a spus sau nu adevărul, să vină să o certe îngerii, nu cred. Doamne ajută, Părinte, da. Părinte, de ce a mai fost nevoie de un heruvim cu sabie de foc dacă și așa nimeni nu putea ajunge acolo? Dar să știți că nu e neapărat un heruvim de ăsta, cum îl imaginați voi, un heruvim. Știți, am vorbit atunci, dar probabil că n-ați fost... Heruvim cu sabia de foc vârvâietoare, într-un anumit înțeles de către unii teologi, este Calea Lactee. Nu știu dacă știți că acest drum de foc, acest drum de stele, Calea Lactee, care e ca o sabie de foc vârvâietoare, toată noaptea se învârte pe cer. Toate nopțile se învârte. Și ziua se învârte, dar nu o vedem ziua. Rotitoare și vâlvâietoare, zice. Adică e vorba de faptul că nu mai vedem chipul lui Dumnezeu, că între noi și Dumnezeu, între noi și Rai, Raiul ca un loc al vederii și al cunoașterii și al vederii lui Dumnezeu clare, față către față, între noi și Dumnezeu s-a pus acest univers opac, închis, care totuși răzbate prezența lui Dumnezeu în toatele lui, dar nu mai e prezența lui Dumnezeu vie, văzută, clară. Acesta este heruvimul de foc care cu sabie de foc vâlvâietoare care s-a pus în calea noastră, în fața noastră și care acoperă Raiul. Iar prin Hristos l-am revăzut pe Hristos între noi aici, în mijlocul acestei lumi, nu undeva foarte departe, nu în sensul ăsta mai degrabă să înțelegeți. Sper că ați înțeles cât de cât. Când știm că suntem murdari și păcătoși și încă nu ne putem schimba, cum să nu cădem în deznădejde? Dar bine, dar Hristos n-a venit pentru cei curați, a venit pentru cei murdari, pentru cei păcătoși. Nu-i problema că Dumnezeu te va găsi păcătoși și murdar. Problema e ca să recunoști asta. Totdeauna să recunoști asta și să reacționezi în consecință. Și consecința a ceea ce... cum ar trebui să reacționez? Consecința este să ceri lui Dumnezeu ajutorul în primul rând, să încerci omenește ce poți tu face, dar nu credeți că nu știu ce eforturi colosale, să încerci omenește ce poți face, fără să fii mincinos și prefăcut, să ceri lui Dumnezeu ajutorul, să recunoști lui Dumnezeu până și prefăcătoria ta și neputință de a te apuca de un lucru cât de cât serios în lupta ta și mai ales să nu judești pe ceilalți. Deci, să recunoști înainte lui Dumnezeu, să-i ceri ajutorul, să fii sincer și să nu judești pe ceilalți. Asta este tot ce trebuie să faci. Să-i ceri lui Dumnezeu ajutorul, să recunoști în ce stare ești să fii sincer și să nu îi vorbești de rău pe ceilalți, să nu le faci rău celorlalți. Asta e tot ce trebuie să faci. Vă mulțumesc, să aveți o seară bună. Hristos a înviat.